Čukanas olimpiskajām spēlēm.
Labdien visiem Latvijā no olimpiskās Pjončhanas. Ļoti dažādiem notikumiem bagāta ir šī diena 23. Ziemas olimpiskajās spēlēs. Sākās tā ar skeletonu jau naktī, vēl uz rīta pusi pēc Latvijas laika, un sākās ar mūsu lielām cerībām. Nu, tās lielās cerības nekur īpaši nav pazudušas, kaut gan, protams, kļūšas mazākas. Protams, es šeit domāju par Martina Dukura spēkošanos par čempiona titulu, jo Sundbins, kā to varēja paredzēt, ir, nu, var teikt, vismaz pēc pirmajiem diviem braucējiem galvas tiesu pārāks par visiem konkurentiem. To varēja paredzēt, tomēr, ko nu ko Bromlīs prot sagatavot Ragavas, arī sliecas, viņš sauc savus viņam atdevis. Nu, katrā ziņā, tad to pašu var teikt par Jaunzēlandes sportistu, to pašu var teikt par personu. Pēc pirmā brauciena vispār skats bija diezgan nepierasts, piekritīsiet, 4. 5. dalīta vieta tikai Martinam, bet, nu, pēc otrā jau situācija krietni uzlabojās, jā, Sundbins šobrīd izskatās neaizsniedzams, nu, lai viņš tāds arī ir, bet cīņa par sudrabu turpinās. 14 sekundes simdēļas Martinas šķir tikai no Tregubova, no talantīgā krievu skeletonista. Otrajā braucienā Martins bija ātrāks par Tregubovu. Pirmajā, kā Martins pats pēc tam teica, viņš pieļāva vairākas kļūdas. Nu, pāris bija pamanāmas arī televizora ekrānos, bet vēl dažas kļūdiņas, kā saka, bija redzamas tikai speciālistam un vislabāk jūtamas un redzamas Martinam pašam. Tā kā, nu, bet jāskatās arī aiz muguri, so persons, kurš šeit lieliski brauca treniņos, tikai par 3 sekundes simdeļām atpaliek no Martina Dukura. Tā kā cīņa par sudrabu, par bronzu vēl priekšā, un visi šķirsies atlikušajos divos braucienos. Nu, cerēsim, ka par medaļām cīnīsies arī mūsu kamaniņu braucējs stafetē. Šovakar pēc šēnas laika Latvijas komanda piedalīsies stafetē. Esam pieraduši, ka šajā kamaniņu sporta disciplīnā mūsējie startē sekmīgi, un Sočos mums bija medaļas, pasaules čempionātos, Eiropas čempionātos bija medaļas, cerēsim, ka tā pat būs arī tagad. Diemžēl nevisai sekmīgs sniegums 15 km distancē biatlonā bija Baibai Bendikai. Nu, šeit var teikt sensācija. 22 gadus vecā zviedriete Hanna Eberga uzvarēja. Šīs sacensības nu pat beidzās, burtiski pirms minūtēm 10-15, bet Baiba pieļāva 4 kļūdas šaušanā un ierindojās 36. vietā. Solis distancē bija ātris, viss bija kārtībā, bet diemžēl pievīla šaušana. Patiesībā pirms pēdējās šaušanas Baiba vēl gāja tā diezgan stabili ap pirmo desmitnieku, bet divi neprecīzi šāvieni 4. šaušanā, un līdz ar to cerības uz vietu kaut vai 20. vējā. Tātad Eberga uzvarēja, Kuzmina otrā, un Laura Dalmiera gūs savu 3. medaļu šajās olimpiskajās spēlēs, 2 zelta viņai un tagad 1 bronzas godalga. Tā kā notikumiem bagātā diena vēl turpinās un turpināsies, bet tie bija galvenie jaunumi, ko uz šo brīdi es gribēju jums paziņot. Rīt sazināsimies, jo sakarā ar sacensību, pārcelšanu, laiku maiņu, gluži vienkārši kolēģiem neizdevās šodien trāpīt tajā īstajā brīdī, kad mani varēja sazvanīt, bet nu, galu galā nekur es neesmu pazudis, esmu kopā ar jums.